Para pamirsa ingkang dipun si Gusti bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Lan kula badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami inggih menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan saking dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu mekaten nggih samenika dumugi kitab Yesaya. Nah para pamirsa, pandonga kula panjenengan tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang murping jagat, kaparingan katentreman lan ugi kaparingan berkah ingkang kathah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan ingkang kepengker, kados padatan kula badhe ringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Nabi Yesaya meratelaken kados pundi Gusti manjangaken umuripun Sang Prabu Hizkia. Nih, tasih kemutan nggih. Nah, kita badhe lajengaken nanging monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi sedherek-sedherek kawula menika kanthi makaten pangandikanipun Gusti menika badhe cetha lan jelas. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya kawandoso. Pasal kawandoso nuntun kita ing pamilahan utami ingkang pungkasan ing kitab Yesaya menika. Bentenipun sanget ketawis antawisipun perangan ingkang kawitan kalian kalih kitab menika. Perangan ingkang kawitan ngemot Wahyu ingkang moho kuwaos ingkang lenggah dampar ingkang perangan pungkasan satunggalipun Wahyu saking Sang Juru Wilujeng ing salebetipun papan kasangsaran. Ing pasal 6 kita ningali makutha, ing pasal 3 dosa gangsal kita badhe ningali salib. Ira-irahan perangan kawitan inggih menika pemerintahan Gusti Allah. Perangan menika isinipun sih rahmat Allah. Tembung pambukanipun inggih menika liburan. Ingkang meranoto manah lan wekdalipun inggih menika ing pungkasan. Dawuhipun Gusti Allah isinipun panglipuran sanes pengadilan kados ingkang dipun panggihaken ing salebeting perangan wiwitan. Para pamirsa, nggih wong nek diadili wedi. Gitu. Wah, kapan pengadilan iku tiba salah ora wedi nggih. Nanging ing Injil, nggih kitab menika mboten babakan pengadilan ingkang badhe dipun pratelaken nanging babakan panglipuran. Wah, ngidapi-dapi nggih. Nah, cupi panjenengan semak bab kawandoso ayat setunggal. Umat ingsun liburan. Iyo liburan mengkono pangandikani Allahiro. Para pamirsa, sedaya tembung bilahi lan wangsit ing perangan kawitan sampun dipun icali awit wonten ingkang nanggung wangsit menika. Panjenenganipun ingkang salajengipun badhe nganepi samukawis ingkang dipun lantaraken Nabi Yesaya gegayutan panjenenganipun inggih panjenenganipun menika ingkang ngendika padha mreneo kowe sing padha saya merga mikul abet kowe bakal ndak parengake ngaso. Matius 11 ayat 12. Sinten menika para pamirsa ingkang dipun kersakaken? Mboten sanes panjenenganipun menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang nyangga momotan menika. Lipuren Iyo, lipun. Satunggalipun tondo raos kangen ingkang getraken manahipun Gusti Allah. Gusti Allah kita inggih menika Gusti Allah samukawis penglipuran. Kados menika cara Paulus mestani panjenenganipun ing salebetipun kalih Korintus tunggal ayat 3. Ayo, podo saos panuwun marang Gusti Allah, ramane Gusti Yesus Kristus, Rama kang gedhe sih piwelase lan Allah kang dadi sumbering sakae pitulungan. Kalih Korintus tunggal ayat 3. Sang Roh Suci dipun sebat juru panglipur. Gusti Yesus ngendika, aku bakal nyuwun marang Sang Rama. Nuli kowe kabeh padha diparingi juru panglipur liyane, ya kuwi Roh Allah sing nuduhake bab kersane Gusti Allah. Roh mau bakal nunggal karo kowe selawasi. Yohanes 18 ayat 16. Ing wekdal menika inggih panjenenganipun ingkang nglipur kita, Sang Roh. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalih Yesaya kawandoso. Atine Yerusalem ayemno sarta nguwuwa yen pangawulani wis rampung. Menawa kaluputane wis kaapura awit wis kaparingan paukuman dening astane Pangeran Yewah tikel ping loro marga saka sakaing dosane. Para pamirsa, ing pangandikan menika raosipun menawi wonten utang utawi gaden ing salebetipun keluarga Israel. Pramila kasunyatan menika badhe dipun serat ing druwang. Ing druwang satunggal layang perjanjian ingkang sah lan dipun papanaken ing gapura ngajeng supados sedaya tangga lan mitra mangertos menawi ing laladanipun wonten tiyang ingkang nggadhekaken. Turunanipun perjanjian dipun cepeng dening tiyang ingkang nindakaken gadhe. Menawi utang sampun dipun bayar, pramila turunan ingkang kaping kalih, turunan ingkang kopian dipun paku ing gapura sanesipun supados sedaya tiyang saged mangertos menawi utangipun sampun dipun bayar. Inggih menika tegesipun saking awit wis keparingan paukuman dening astane Pangeran Yehuwah tikel ping loro marga saking dosane menika wonten pangandikan ingkang kados mekaten. Samukawis dosa Yerusalem dipun tanggung dening Gusti Yesus ingkang nandhang kasangsaran ing sawijining gapura. Inggih menika bentenipun antawis siring pakaryanipun Gusti Allah atas umat kagunganipun ing salebetipun perjanjian lama kanthi pakaryan kita ing wekdal menika. Sayektosipun inggih menika ingkang misahkan kekristenan saking sedaya agami brahola lan saking paugeran Torat Nabi Musa. Para pamirsa, bentenipun menika kawungkus ing salebetipun tembung karukunan. Ing salebetipun agami-agami kafir, sedaya tiyang beto kurban dumateng dewa-dewa kanthi tujuan kangge nentremaken tiyang-tiyang inggih menika tegesipun karukunan. Kathah golongan ingkang gadah pemanggih inggih menika tegesipun ing salebetipun kitab suci, inggih menika tiang-tiang kedah nindakaken perkawis awit Gusti Allah duka supados saged ngeripih panjenenganipun. Tiang-tiang ing salebetipun agami kina tansah nindakaken awit ilah-ilahipun tansah nesu lan angel dipun reripih. Reraosanipun gampil runtik ing manah lan ilah-ilah menika gampil runtik manahipun lan ilah-ilah menika mboten sumana. Sayektosipun dosa manungsa kemawon ingkang nebihaken tiang menika kalian Gusti Allah, nanging Gusti Allah kemawon ingkang nindakaken menapa-menapa. Ing wekdal menika Gusti Allah sawek sae, panjenengan mboten perlu nindakaken menapa kemawon kangge ngreripih panjenenganipun. Karukunan katujuaken dumateng Gusti Allah, sawetawis pemulihan katujuaken dumateng kita. Gusti Allah sampun ngrampungaken ingkang kedah dipun rampungaken. Para pamirsa, ing jaman samenika kita dipun dawaken supados kita mbangun karukunan kalian Gusti Allah. Mboten kok nindakaken menapa-menapa kangge ngremenaken manahipun Gusti. Gusti Allah sampun mimpang inggih menika ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Yesus Kristus kangge kita ing kajeng salib. Kita namung nampi gratis menapa ingkang sampun tindakaken Gusti Yesus. Inggih menika tembung-tembung panglipuran kangge jagat ingkang kesasar. Samenika ayat 3 Yesaya kawandoso. Ana swara kang wuh-wuh nyawisna margi kagem Sang Yehuwah ana ing pesamunan ngencengno dalan gedhe kagem Allah kita ana ing ora-ora samun. Para pamirsa, sekawan priyantun ingkang nyerat Injil inggih menika Matius, Markus, Lukas lan Yohanes nyuplik ayat menika lan ngetrapaken ing Yohanes Pembaptis. Awit menapa? Awit ayat menika kapratelaken ngantos kaping sekawan ing salebetipun perjanjian enggal. Kula mboten badhe mangu-mangu perkawis menika. Kula yakin menawi babagan menika ingkang dipun kajengaken inggih menika Yohanes Pembaptis. Kita lajengaken ayat sekawan gangsal 6. Saben ledokan kawurukana tuwin saben gunung lan tengger kawaratakno. Tanah kang ono tengger-tenggeri kadadekno tanah waroto, sarto tanah kang mendak mendungkul kadadekno papan lempar. Ing kono kamulyaning Sang Yehuwah bakal kelairake, tuwin umat manungso kabeh bakal podo ndeleng iku bebarengan, Pangeran Yehuwah piyambak nyoto-nyoto wus ngendika mangkono. Ono swara kang dawuh, sira nguwu-uwu aku munju. Menapa ingkang kedah kawula ucapaken kalayan coro? Umat manungso kabeh iku kaya dene suket lan saking kaendahane kaya kembanging ora-ora. Para pamirsa Lukas nyuplik medang rembak kegayutan Yohanes Pembaptis. Kita lajengaken bab kawandoso ayat 7 lan 8. Makaten suraosipun. Suket dadi aking, kembang dadi alum, menawa Pangeran Yehuwah ndamoni iku kalawan napase bangsa iku sanyatane kaya suket. Suket dadi aking, kembang dadi alum, nanging pangandikaning Allah kita tetep ing selawas-lawasi. Para pamirsa, manungsa dipun bandingaken kalian suket ing pategilan. Pitakenanipun kados pundi saged kacipta panglipuran ing salebetipun pemut menawi kita menika kados suket. Manungsa menika remeng-remeng lan ringkih nanging pangandikanipun Gusti menika kiyat, gumathok lan kajamin. Pangandikanipun Gusti menika papan singidan kita, landesan papan kita sumindi, inggih menika pedang lan papan gondelan kita, menara Injil, pangayoman jaminan lan kawilujengan kita. Ing salebetipun setunggal Petrus setunggal ayat 3 ngantos langkung sinerat. Awit enggonmu podo kelairake meneh kuwi dening pangandikane Gusti Allah kang gesang lan kang langgeng, kaya dene anak saka bapak sing kalis ing pati dudu bapak manungso. Kaya sing ditulis ing kitab suci mengkini, saking manungso kuwi kaya suket, sarto kabeh kaluhurane kaya kembanging suket, menawa sukete garing, kembangi nuli gogrok. Nanging pangandikane pangeran tetep ing salawase, iya kuwi pangandika sing wis diwartake marang kowe dening Injil. Para pamirsa, namung Injil ingkang saged nyukani gesang langgeng dumateng manungsa ingkang kalebet titah, ingkang gambar risak ing jagat menika. Panjenengan gatosaken dawuh ingkang salajengipun. He Sion, Yesaya kawandho ayat 9. He Sion, kang nggawa kabar becik, munggah ing gunung kang dhuwur. He Yerusalem, kang nggawa kabar becik, ulukna swaramu kang soro. Ya ulukna swaramu, aja wedi. Wartakna marang kutha-kutha ing Yehuda, delengen iku Gusti Allahmu. Katanggulo kabar becik menika Injil. Kabar becik menika Injil. Lan kabar becik Yohanes Pembaptis inggih menika delengen iku Gusti Allahmu. Saderengipun kita ningali Gusti Yesus Kristus minangka Gusti Allah ingkang manjalma dados manungsa, panjenengan dereng saestu-estu ningali panjenenganipun. Panjenenganipun kedah sowan dumateng Gusti kados menapa wontenipun. Panjenenganipun sanes manungsa limrah nanging minangka jejering Allah, Immanuel, Gusti Allah nunggil kita. Menawi panjenenganipun namung manungsa limrah, pramila Gusti mboten saged dados juru wilujeng kita, nanging Gusti menika Immanuel, lan Gusti menika Sang Juru Wilujeng kula saestu nggumunaken sanget. Kita lajengaken ayat sedoso. Delengen iku Pangeran Allah anggone rawuh kalawan kegiatan sarto ngasto pangwaos. Lan kabeh kang dadi pituwasing rekaose padha nunggal kalawan panjenengani, kabeh kang wis dadi kagungane padha lumaku ana ing ngarsane. Para pamiyasa, kados pakulinanipun Nabi Yesaya nggabungaken rawuhipun Gusti Yesus ingkang kawitan kaliyan ingkang kaping kalih. Ayat menika mratelaken rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Saektosipun Injil nyakup sae rawuhipun Gusti Kristus ingkang kawitan lan rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Kita asring nyimpang lan langkung ngunderaken ing rawuhipun Gusti Yesus ingkang kawitan utawi ingkang kaping kalih kemawon. Langkung sae kita ngunderaken ing rawuhipun ingkang kaping kalih. Langkung sae kita ngunderaken kalih-kalihipun gegayutan rawuhipun menika ingkang dados perkawis ingkang penting ing Injil. Samenika kita lajengaken ayat 11. Kaya dene pangon panjenengane anggone ngengen pepantani, sarta iku padha dikelempake kalawan astane, tempene padha dipangku, embukne padha katuntun kalawan ngatos-atos. Para pamirsa, Gusti Yesus rawuh dados pangen ing salebetipun rawuhipun ingkang kawitan. Aku iki pangon sing utama. Pangon sing utama kuwi lilo mati melani wedhus-wedhusi. Yohanes 2 ayat 11. Panjenenganipun ugi ngendika, aku lilo mati ngelabui wedhusku. Yohanes 2 ayat 11. Ayat selajengipun miwiti perangan ingkang meratelaken gegayutan keagungan Gusti Allah minangka ingkang nitahaken. Samenika ayat 12. Sopo kang naker banyu segoro nganggo epe-epe, sarto ngukur langit nganggo kilanane, naker lebuning bumi nganggo takaran, nimbang gunung-gunung nganggo timbangan, utawa tengger-tengger nganggo traju. Para pamirsa, sinten ingkang nindakaken? Ingkang kawitan menawi panjenengan dateng luar angkasa, panjenengan mboten gadah bobot. Dados sinten ingkang ngukur ing wedha menika lan ing pundi pengukuran menika dipun tindakaken? Ayat menika adamel kula kados-kados ngitung nggumunaken Gusti. Sinten ingkang saged ngaturi pamrayoga Roh Gusti utawi meranoto dumateng panjenenganipun dados juru pituturipun. Ayat 13. Sopo kang bisa meranoto roing Pangeran Yehuwah utawa nyaosi pitedah marang panjenengani kaya dene juru pitutur? Ayat 18. Pangeran Yehuwah mundut pitedah marang sopo supaya kagungan pangertosan lan sopo kang nyaosi piwulang marang Sang Yehuwah ing bab nindakake pengadilan utawa sapa kang nyaosi piwulang bab kawruh marang panjenengani lan nyaosi pitedah supaya panjenengani tumindak kalawan pangertosan. Para pamirsa, Gusti Allah mboten saged manggihaken ingkang nandingi panjenenganipun utawi tiyang ingkang dipun tuju panjenenganipun menawi Gusti metahaken pitutur. Ayat 18. Dadine Gusti Allah iku arep kok padhake sapa? Lan apa kang kaanggep padha karo panjenengani? Para pamirsa, panjenengan lan kula mboten mangertos kathah. Ingkang kita mangertos namung panjenenganipun sampun dipun pratelaken ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan kula praos panjenenganipun mboten maringi pirsa samukawis dumateng kita. Kawitan kita malah mboten saged mangertos menapa ingkang sampun dipun nyatakaken panjenenganipun dumateng kita. Nabi Yesaya mbetakaken antawisipun Gusti Allah kalian braholo. Dadine Gusti Allah iku arep kok padhake sapa lan apa kang kok anggap padha karo panjenengani. Pados ing sakiwa tengen panjenengan, saged ugi wonten ingkang nggambaraken panjenenganipun. Kita mboten betahaken gambar panjenenganipun. Selajengipun satunggalipun perangan kawitan Yesaya ingkang radi aneh dumateng babakan mrehalaaken. Cupi panjenengan sama ayat 19. Apa reca? Iku kacita dening tukang wesi lan kalapis emas dening kemasan kang uga nggaweake rante-rantene saloko. Panjenengan katosaken ingkang sugih damel brawala ingkang saestu larang reginipun tiang-tiang menika gadah brahala ingkang mewah. Kita lajengaken ayat kali dosa. Wong kang ngetekake reca kayu iku milih kayu kang ora gelis gapuk. Golek tukang ahli kang gedhekake reca supaya ora bakal gelis goyak. Kateng kula tiang melarat namung saged adamel brahala ingkang sederhana. Tiang-tiang menika adamel saking kajeng kados menapa idan-idanipun patrep mbrehalaaken menika. Ayat 21. Kowe apa padha ora sumurup, kowe apa padha ora krungu, apa wiwit ing sakawit ora diwartakake marang kowe kabeh. Apa kowe ora mengerti wiwit nalika bumi tinalsan? Para pamirsa saged ngawur menawi bandingaken Gusti Allah kalian brahala-brahala ingkang bisu. Ayat 21. Panjenengan ingkang lenggah ing dampar ana ing sak nduwuring bunderan bumi kang penduduk kaya walang, ya panjenengan iku kang beber langit kaya lawon lan masang iku kaya tarup kang dienggoni. Para pamirsa perjanjian lami mboten mucalaken bilih bumi menika rata nanging para ilmuwan ing jaman Columbus mucalaken teori menika. Tiang-tiang menika ingkang dipun sebat ilmuwan mboten maelu pangandikanipun Gusti wedal semanten lan para ilmuwan ugi kecalan satunggal perkawis. Kula raos para ilmuwan kecalan satunggalipun perkawis ing wekdal menika. Ing salebetipun ayat menika kanthi cetha dipun pratelakaken mani bumi menika bunder. Wangunanipun bunder ing tengah jagat raya lan dampar Gusti Allah wonten tebing mriku nembus teleskop ingkang paling kiat pindah ing wekdal manungsa naliti langit ingkang boten winates kanthi sedaya perkawis kala wau Gusti Allah nyuwun kita damel tetimbangan. Kita lajengaken ayat 27. Yogene kowe ngucap mangkono he Yakub sarto celatu mengkene he Israel. Uripku iki samar tumrap Sang Yehuwa, tuwin wewenangku ora digalih dening Allahku. Kadang kula Gusti Allah pirsa sedaya kangilan lan perkawis umat kagunganipun. Menawi panjenengan menika kagunganipun pramila panjenenganipun tentu sanggup ngedemaken prahara gesang nanging kala-kala wonten katawucalan ingkang kedah dipun sinau umat kagunganipun ing salebetipun prahara. Ing wekdal panjenengan sawek wonten ing tengah prahara, ampun namung lenggah, sesambat nan nglepataken Gusti Allah kemawon. Cobi ningali ing sakiwa tengen panjenengan lan panjenengan pendhet wucalan ingkang dipun kersakaken panjenenganipun supados panjenengan mangertos. Gusti Allah, mboten badhe ngejaraken panjenengan nglampahi pacoban menawi mboten wonten ingkang dipun kersakaken supaya panjenengan sinau saged ugi wucalanipun kados menika. Ayat 21 bab kawandoso. Apa kowe ora sumurup lan kowe apa ora krungu? Pengiran Yehowa iku Gusti Allah kang langgeng kang nitahake bumi wit poncot tekan poncot. Panjenengane ora sayah lan ora lesu, kawicaksanane ora kena jinajaken. Para pamirsa kita gadah Gusti Allah ingkang agung to, panjenenganipun mboten sami kalian menungso. Ayat 30 ngantos 31. Para wong nom-noman padha dadi sayah lan lesu, lan para taruna padha kesandung tipu, nanging wong kang padha nganti-anti marang pengiran Yehuwah keparingan kekuatan anyar, padha mabur mumbul kaya manuk garuda kalawan kekuataning suwiwini. Padha lumayu lan ora nganti lesu, padha lumaku nanging ora sayah. Kateng kula wonten tiga tingkatan kekiatan ing mriki lan sawetawis juru tafsir nyameaken kalian tigang tingkatan tetuwanipun kekristenan ingkang kepanggihaken ing 1 Yohanes 2 ayat 12 ngantos 18. Ketiga tingkatan tetuwuhan menika inggih menika setunggal tiang Kristen nem-neman kedah mabur kados dene raja wali, kalih tiang Kristen dewasa kedah mlajeng, tiga tiang Kristen ingkang mateng kedah lumampah. Sinten kemawon panjenengan menawi panjenengan ngersakaken gesang sesarengan Gusti Allah ing jagat menika, panjenengan kedah purun bayar reginipun. Nanging Gusti Allah badhe jangkepi panjenengan kanthi kegiatan, menapa kemawon kahanan panjenengan? Menawi panjenengan betahaken kekiatan kangge lumampah, panjenenganipun tentu nyawisaken. Menawi panjenengan betahaken kekiatan kangge mabur, panjenenganipun ugi tentu nyawisaken. Pasal ngiram-iramaken menika nedahaken panglipuran Gusti Allah minangka jejeripun ingkang nitahaken lan ingkang nyangga kita. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin lan kalajengaken ing dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula menika lan Gusti tansah paring ngono kegiatan menawi nampi cobaning gesang. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung haleluya amin.